Šā gada 25. martā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ģenerālprokuratūrai nosūtīs krimināllietas materiālus par kriminālu vajāšanas sākšanu pret uzņēmēju Viesturu Tamužu un Saeimas deputātu Ati Zakatistovu no politiskās partijas KPVLV. Tāpat birojs lūdzis sākt kriminālu vajāšanu pret vienu juridisko personu, kas visticamāk ir konsultāciju uzņēmums per capita. Aizvadītā gada jūnijā Zakatistovs un Tamušs tika aizturēts saistībā ar kriminālu procesu, kas bija ierosināts pēc krimināla likuma pantiem par politiskās organizācijas nelikumīgu finansēšanu, starpniecību politiskās partijas nelikumīgā finansēšanā, kā arī nelikumīga partijas finansējuma pieņemšanu un izspiešanu. Komentējot šo lietu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume šodien intervijā Latvijas radio raidījumam Krustpunktā atzina.
No krimināla procesa tika izdalīts atsevišķs process, un šis ir tas, kas ir nosūtīts uz prokuratūru. Vēl joprojām knablietībā ir process, kurā tiek izmeklēta vēl viena fiziska persona.
Straume pagaidām atturējās prognozēt, vai saistībā ar vien vēl izmeklēšanā esošo kriminālu procesu par partijas nelikumīgu finansēšanu lūks sākt kriminālu vajāšanu arī pret Saeimas deputātu Artus Kaimiņu.
Jautājums par to, vai kāda persona būs jālūdz Saeimā izdot kriminālu vajāšanai, ir šai gadījumā jau prokuratūra ziņā, jo procesa virzītājs ir prokuratūra, uzraugošais prokurors, un tas ir prokurora ziņā tad izlemt, kāda būs turpmākie soļi.
Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavoto infografiku, laika posmā no 2016. Gada 1. Jūnija līdz 2017. Gada 1. Jūnijam par fiktīvām konsultācijām Zakatistovs saņēmis vairāk nekā 26 tūkstošus eiro. Pats Zakatistovs šodien gan apgalvoja, ka konsultācijas nav bijušas fiktīvas, un fakts, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs lūdzis pret viņu sākt kriminālu vajāšanu, viņam esot jaunums.
Nav jaunums, ka Korupcijas birojs bija sūtījis uz prokuratūru. Tas, ka prokuratūra sūta tālāk, tas man ir jaunums. Jāiet man saprast, padomāt, apsvērt, un tad es tiešām došu atbildes, neslēpšos.
Zakatistovs pagaidām nespēja atbildēt uz jautājumu, vai noliks Saeimas deputāta mandātu, ja Saeima nolēms izdot viņu kriminālu vajāšanai.
Es pieņemu visu balsus izdot kriminālu vajāšanai, jo tā situācija nav pareiza, ka Saeima ir jāuzņems tiesnešu lomu.
Ģenerāla prokuratūrā Latvijas radio noskaidroja, ka saistībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nosūtīto kriminālu lietu ir pieņemts lēmums saukt pie krimināla atbildības vienu personu. Attiecībā uz otru personu, pirms lēmuma pieņemšanas vēl nepieciešama papildu izmeklēšana. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.